Je pátek 2. června, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, co se stalo s Twitteru pod vedením Elona Muska. Hodnota Twitteru za půl roku působení Elona Muska klesla na třetinu. Podle dostupných dat na téhle síti roste počet dezinformací a taky se ukazuje, že jde Muskův Twitter na ruku autoritářským režimům.
He's one of the world's richest men and owns SpaceX, Tesla and Twitter. So when Elon Musk speaks, his words, well chosen or not, have the ability to move the money markets.
O tom si teď budu povídat se zpravodajkou deníku N ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Jani, ahoj, vítej.
Ahoj Vítku, dobrý den.
Jani, jakou hodnotu má dneska Twitter?
Tak odhaduje se, že 15 miliard dolarů, zhruba.
To zní jako hodně, ale když tuhle síť Musk v říjnu kupoval, tak měla hodnotu jakou?
44 miliard dolarů, to je přesně ta částka, za kterou ji koupil.
To je velký pokles. Nejdřív si řekněme, jak se vůbec taková hodnota měří, kdo ji určuje a jak? Jak to víme vlastně?
No je to vlastně pokles o 2/3, je to od třetina ceny, což je hodně vzhledem k tomu, že Elon Musk vlastní Twitter 7 měsíců. To je prostě strašně velký sešup, o kterém se samozřejmě nyní velmi mluví. Důvodem tohoto poprasku vlastně byla analýza investiční společnosti Fidelity, která nešla hodnotit celý Twitter. Ona ohodnocuje pravidelně, dělá se takový jako průzkum, jakou hodnotu má její konkrétní podíl v Twitteru. A ta hodnota toho podílu postupně klesala s tím, že dneska vlastně si to vyhodnotila na třetině toho, jakou hodnotu měl ten její podíl 27. října, když v loni Elon Musk Twitter koupil.
Takže tahle investice se, a to můžeme říct s jistotou, Elonu Muskovi zatím nevyplácí.
Já si myslím, že se k tomu ještě dostaneme, ale nevyplácí finančně. Pokud finanční zisk byl důvod, proč Elon Musk Twitter koupil, a vzhledem k tomu, co pozorujeme na těch sítích, o čem se teď budeme bavit, tak si o tom dovolím vyjádřit své pochybnosti.
Takže myslíš, že Elon Musk kupoval Twitter z jiných důvodů. No ona jedna věc je právě hodnota téhle sítě, druhá věc je její obsah a ten se vypadá to celkem razantně změnil. Jaká síť se pod Elonem Muskem z Twitteru tedy stala?
Na to už právě máme i spoustu studií, protože toho, jak se Twitter pod Elonem Muskem proměňuje, si nešlo nevšimnout a aby lidé neměli pouze nějaké vlastní dojmy, tak se vlastně několik agentur a organizací novinářských, informačních zaměřilo na to, že vlastně budou počítat a měřit to, co se na Twitteru děje. A dospěli k závěrům, které vlastně nejsou nějak optimistické. Jednak prudce vzrostl počet dezinformací, falešných účtů, falešných informací, konspiračních účtů na Twitteru. Dokonce je to přesně změřeno, že to stouplo o 44%, to znamená téměř o polovinu. A za druhé se také ukazuje aktivní role Elona Muska v tomto šíření těch dezinformací. Agentura AFP, Agence France Press, poukázala na to, že Elon Musk je vlastně takovým napomahatelem šíření těchto dezinformací. Dělá to několika způsoby, ale dělá to velmi efektivně.
A co je to za způsoby? Je pravda, že já jsem si všiml, protože v nějaký moment se stalo to, že ač Elona Muska vůbec nesleduju na Twitteru, tak jsem neustále tam měl nějaký obsah od Elona Muska a i jsem si všímal, že má ve zvyku psát pod dost pochybné tweety, jako evidentně dost pochybné, třeba interesting, jako zajímavé, nebo good point, nebo něco, na co bychom se měli podívat. Vlastně podpořil nějaký tweet právě takovou jako proklamací.
Já jsem si toho Vítku taky všimla a taky Elona Muska nesleduju. Ono se to nezdá jako něco závažného. tu a tam napíše good point, tu a tam napíše zajímavé, tu a tam napíše dobrá otázka. Jenže on má na svém účtu 141 milionů sledujících teď. A on celou vahou tohoto svého účtu přitáhne pozornost k těmto obskurním, konspiračním, dezinformačním účtům, které vlastně by si třeba většinoví lidé vůbec nevšimli na Twitteru. A on k ním vlastně přitáhne tu dopravu internetovou nebo twitterovou. A ti výzkumníci, analytici a pozorovatelé vlastně, kteří měli na starosti tyto studie, tak poukazují na to, že přesně toto je ta metoda, která napomáhá šíření dezinformací na Twitteru, protože on vlastně do toho vstupuje tou svojí vahou se svými sledujícími a dává tak jako jistou kredibilitu otázkám nebo tvrzením nebo komentářům nebo prohlášením, která jsou ale velmi silně v rozporu s fakty a se skutečností a s potvrzenými závěry. A to je vlastně ten způsob toho šíření těch dezinformací.
You know, you do some tweets that seem to be, or at least give support to some who would call others conspiracy theories.
Well, yes, but I mean, honestly, you know, some of these conspiracy theories have turned out to be true.
Oba dva jsme si toho všimli. Jsou tam nějaké jako zářnější příklady, kde vidíme, že Elon Musk podpořil nějaký problematický moment svým tweetem?
Jo, já ti to můžu ukázat hned na několika příkladech. On to činí docela často, ale třeba takový, který je nám dobře pochopitelný, protože jsme to prožívali všichni v Česku stejně, jako to prožívali lidé v Americe. Tak dobře víme, že během pandemie se prudce snížil počet výskytu chřipek. Lékaři a zdravotníci také vidí proč. Tím, že jsme dodržovali hygienická opatření, nechodili jsme do místností plných lidí, uzavřených, nosili jsme roušky, takže jsme jakoby nenakazili ty ostatní tím, co jsme měli v sobě, tak to velmi pomohlo a zamezilo, vlastně redukovalo šíření chřipek. A teď nějaký konspirační účet napíše, podívejte se, není vám to divné, že během těchto dvou let pandemie nebyly žádné výskyty chřipky a poukázal na nějaký graf, který je fakticky správně. A naznačuje tento twitterový konspirační účet, že to je proto, že lékaři chybně diagnostikovali, a teď tam jakoby naznačuje ten záměr, aby to zakryli a tu konspiraci, že chybně diagnostikovali úmrtí na covid, úmrtí na chřipku. Jo. A tím vlastně zvyšovali ten počet úmrtí na covid a vlastně vytvářeli tu pandemii, jakoby ten obraz té pandemie, která ve skutečnosti podle těchto konspirátorů žádná nebyla. No nesmysl, samozřejmě. Nicméně takovouhle informace, takovýhle účet by se k tobě nikdy nedostal, přešel bys ho, vůbec by si o něm nevěděl a nemusel by si se ve své hlavě zabývat nějakými konspirátory. Ve chvíli, kdy tam ale Elon Musk vstoupí a napíše good question, což je přesně to, co se stalo, tak on vlastně, tobě se to může objevit na tom Twitteru a on tím vlastně dodá jakoby váhu těmto otázkám, které ale každý dokáže vyvrátit každý zdravotník tamhle z testovacího centra. Jo. A vlastně tohle je ten princip, že tomhle spočívá to jeho nebezpečí a Elon Musk je velice chytrý člověk, on to dělá velmi vědomě tohle. On je známý antivaxér, on je známý tím, že odmítá ochranná opatření a vlastně zesměšňuje celou dobu. Teď už je po pandemii každý chytrý, jak se to mělo dělat, včetně Elona Muska, ale on tímto vlastně zavádí takovéto zpochybňování a přispívá k tomu, že společnost vlastně pořád neví, že nemáme jakoby jistotu nějakých faktů, že se nemáme o co opřít. A tím, jak je Twitter velmi vlivná sociální síť, někdo říká, že je úplně nejvlivnější, protože jsou na ní decision makers, i když tam není tolik lidí jako třeba na Instagramu, tak ale je tam určitá skupina lidí, nejsou to běžní uživatelé, kteří se fotí krásnou omáčku v restauraci jako na Instači, ale jsou tam vlastně vlády, úřady, politici a vlastně rozhodující lidé. Tak tím je tato síť velmi vlivná a Musk s tímto vlivem zachází zatím jak ston v porcelánu.
A zároveň ještě zavedl takzvaný Twitter Blue, kdy vlastně si můžete koupit tu modrou fajfku, což taky způsobuje problémy, jestli to chápu správně, protože já si můžu založit účet třeba, nevím, Jana Ciglerová, koupit si Twitter Blue a najednou jsem ověřená Jana Ciglerová.
Přesně tak. A to by se ti určitě povedlo, protože já jsem Jana Cigler na Twitteru a ty, kdyby si byl Jana Ciglerová, tak už máš Twitter handle, který vlastně já nemám a působíš ještě věrohodněji než já. Tohle se přesně stalo americké demokratické poslankyni za demokratickou stranu, abych byla přesnější, Alexandria Ocasio-Cortez, která má samozřejmě nesčetně hejtrů a nesčetně imitátorů, ale jeden působí tak jakoby docela věrohodně, protože je nazvaný AOC Press Release. Jo? A znamená to vlastně jakoby tiskové zprávy Alexandria Ocasio-Cortez. A tenhle účet často zesměšňuje, jako vydává, imituje vlastně, vydává nějaké komentáře a prohlášení, která jsou absurdní a bizarní, aby jako ještě víc jako zesměšnil. A jeden den tenhle ten účet napsal, asi to bude tím vínem, ale mně se prostě strašně líbí Elon Musk. A on tam přispěchal, on, který se s tou AOC hádá velmi často na tom Twitteru, on tam přispěchal a dal tam plamínek, jako wow, jo, hořím, nebo tak něco. To je prostě průšvih. On aktivně, on, který vlastně při převzetí Twitteru přislíbil, že Twitter se stane nejpřesnějším zdrojem informací o světě, tak vlastně opakovaně tyto jeho online aktivity jako používá k tomu, že šíření, že šíří nepravdivá tvrzení, že podporuje konspirátory, že podporuje vlastně takovouhle i zlobu na tom Twitteru. A to by fakt nemusel.
Takže tady na jednu stranu máme data, která mluví o skoro 50% nárůstu dezinformací a vedoucí postavu Twitteru, která tomu jenom pomáhá. A pak jsou tu Muskovy problémy v Evropě. Evropská unie Muskovy pohrozila, že bude vymáhat dodržování pravidel směřující k omezování právě nepravd, fake news. Twitter se, jestli to chápu správně, odmítl přihlásit k tomu dobrovolnému kodexu Evropské unie proti dezinformacím. Co to je za kodex, co to je za kauzu?
Musk v Evropě naráží na jeden velký rozdíl v pojetí a přístupu k demokracii a to, že zatímco ve Spojených státech funguje prakticky neomezená svoboda projevu a on je zastáncem té absolutistické verze, to znamená, každý může říkat jakýkoliv odpad chce, tak v Evropě je to velmi zpřísněno a některé projevy jsou to zakázané, například popírání holokaustu je v mnoha zemích trestným činem, v Americe ne. Tyhle rozdíly vedou k tomu, že Evropa, Evropská unie vlastně má takový svůj kodex, kterým se rozhodla bránit šíření dezinformací a nenávistných projevů na internetu. A ten kodex je zatím dobrovolný. Evropská komise jej vlastně oslovila ty hlavní technologické firmy a žádná z nich neměla problém se k tomuto kodexu přihlásit. Je to vlastně takové vyjádření, že budeme spolu bojovat proti dezinformacím. Jo? A jediný, kdo se vlastně z něj odhlásil nebo kdo k němu odmítl přistoupit, je právě Twitter pod vedením Elona Muska. A to určitě nevyvolalo žádný potlesk v Evropě a bylo vidět, že to místo předsedkyni Evropské komise Věru Jourovou docela rozlítilo, ale už s Elonem Muskem ztrácí nervy, kterého se snaží upozornit na to šíření těch dezinformací na jeho sociální síti. A vlastně třeba Věra Jourová byla docela drsná, bych tak pravdu řekla. A ona mu prostě rovnou zamávala. Bye bye birdie, napsala mu na jeho sociální síti Twitter. Čímž jako naznačila, že vlastně Evropa je připravená to v případě potřeby a v případě toho, že Elon Musk nebude spolupracovat na omezení šíření dezinformací, na boji proti dezinformacím, na boji proti ruským konspiračním teoriím, jo, pro ruským, tak je připravena klidně mu ten Twitter tady vypnout. A tady myslím teda v Evropě, i když já jsem v Americe, tak jenom, aby to bylo přesný. A ona není v tomhle tom boji sama. On se k tomu přidal i komisař Thierry Breton, který avizoval, že Evropa bude v případě toho, že Musk se k tomu nepřihlásí, vymáhat dodržování zákonů soudně. A jako uvidíme, jak to dopadne, prostě, ale skutečně může dojít k soudu a skutečně může na konci, když se Musk rozhodne nespolupracovat, dojít až k tomu, že prostě v Evropě nebudeme mít Twitter, protože Elon Musk prostě chce psát tyhle ty good point a good question a neomezovat vlastně tyhle ty konspiračně šířící účty.
Zajímá mě, jak to Musk celé, myslím nejenom tu Evropu, ale vlastně celý ten problém dezinformací vysvětluje. Já vím, že on se postavil do čela těch samozvaných bojovníků za svobodu slova, která je často teda alespoň z mojí zkušenosti zástěrkou pro svobodu urážet slabší a útočit na ty, kteří se nemůžou bránit. Ale on tedy, jak jsi říkala, chce tu absolutní svobodu slova, tedy můžeme říkat a psát a hlásit se k čemu chceme. On to vysvětluje právě tímto?
Ano, ale ono mu to jako moc nehraje, protože on to používá oportunisticky podle toho, kde potřebuje. Když se někdo dotkne Muska, tak najednou free speech nefunguje a už by tam mělo být nějaké omezení. Když se někdo jakoby urazí AOC, dejme tomu, která je vlastně názorově na protistraně vůči konzervativci Muskovi, tak je to v pořádku a je to šíření demokracie. Dobře se to ukázalo ve světě, kdy Musk má velký problém jako vyhovět požadavkům Evropské unie na součinnost v boji proti dezinformacím, to znamená vlastně jakoby uznat to evropské právo, uznat evropské praktiky, ale když se podíváme na nějaké absolutistické nebo autokratické režimy, jako je například Indie, byť se tváří jako demokracie, tak Reporters Without Borders teď označili Indii a svobodu slova v Indii za prudce se zhoršující na 150. místě na světě, nebo Turecko a nedávné volby prezidenta Erdogana, tak tam on vlastně neměl žádný problém vyhovět těm požadavkům těchto autokratických vlád a bez problému omezil účty nebo nechal zablokovat účty, které kritizovaly jak premiéra Narendry Modiho, tak prezidenta Erdogana. A to třeba v tom Turecku, to mělo úplně... Já ti nemůžu říct, že to můžeme dát přímo do souvislosti a říct, Elon Musk prohrál opozičnímu kandidátovi v Turecku prezidentské volby. Ale faktem je, že vláda prezidenta Erdogana požádala Twitter, aby zablokoval účty kritizující prezidenta Erdogana v prvním kole prezidentských voleb a hádej, kdo nakonec vyhrál prezidentské volby v Turecku. A podobná situace vlastně je i v té Indii, kdy on dokonce nechal omezit účty nebo zablokovat účty, které souvisely s dokumentárním pořadem nebo s dokumentárním filmem stanice BBC o Narendru Modim, jo? Protože jej Modi považoval za kritický. Elon Musk na to má docela srozumitelnou odpověď, jo? Ale... která funguje, která je pochopitelná, pokud si nedáš do souvislosti s Evropou a vlastně se nepodíváš, jak Elon Musk postupuje v Evropě. A on prostě říká, že vlastně, když si mu má vybrat, jestli zruší pár účtů nebo vypne celý Twitter v té které zemi, tak radši zruší těch pár účtů. Jo? A to je vlastně taková cesta do pekla, bych řekla, protože to je pár účtů tady, to je pár účtů tady a najednou vlastně je Twitter celý pro Modiovský nebo pro Erdoganovský a vlastně opoziční názory se tam nevyskytují, jo.
Hi, Mr. Musk. What's the goal of your China trip?
Surrounded by bodyguards, strutting through a Beijing hotel lobby, Elon Musk's first visit to China in 3 years is an important one.
V těchto chvílích je Elon Musk v Číně. Řeší tam mnohem větší biznis, než je Twitter, řeší tam Teslu. Sešel se s čínským ministrem zahraničí, toho Musk, pro jehož Teslu je obří čínský trh jako extrémně důležitý, ujistil, že chce v Číně podnikat dál, ještě intenzivněji, řekl mu taky, že zájmy Spojených států a Číny jsou propojené, nelze je oddělit, vyslovil se proti takzvanému decouplingu, tedy tomu, aby se od sebe americká a čínská ekonomika odstřihly. To je zase velmi autoritářský režim, kam on jel a sklonil se.
No, on potřebuje čínský trh, jako každý biznesmen, kterému jde primárně o zisk, což jde každému biznesmenovi jde primárně o zisk, tak ví, že jakmile vstoupí na čínský trh a nebo se tam bude moc expandovat, tak bude prostě finančně velmi úspěšný. Jo? Ale tady je znovu vidět, jak on vlastně ten Twitter používá pro ty svoje ekonomické zisky. A to je, to bylo dobře vidět právě před tou návštěvou. On se vlastně na tu návštěvu Číny, kde je teď zrovna, tak on se na ní připravoval několik měsíců dopředu. A Twitter, bylo to vidět i na Twitteru, studie společnosti DFR Lab ukázala, že letos v březnu prudce vzrostly tweety, které propagovaly čínská státní média. A to nebylo jen tak, to nebylo samo sebou. Musk prostě nechal zastavit aktivity, které se snažily potlačit sítě botů a trolů, které šířily autoritářskou propagandu a útoky na ty jakoby opoziční nebo demokratické čínské účty. A ten postupný pokles těch retweetů, který byl zavedený před několika lety, se poté otočil a vlastně ta propaganda se začala víc šířit. A on tím vlastně vyšel vstříc té čínské vládě, z té stejné čínské vládě, od které on potřebuje biznesové ústupky, od které on potřebuje vlastně povolení a souhlas na to, aby mohl v Číně expandovat. A jako každá čínská entita, a to je třeba problém s TikTokem separátní, jakmile je něco vlastněno aspoň částečně čínskou firmou, tak ta čínská firma má vždycky povinnost, pokud je požádána, referovat a podat informace čínské vládě. To znamená, že cokoliv děláš v Číně, vždycky děláš se souhlasem čínské komunistické vlády. A Elon Musk tam teď jde a klání se. Je to početně spočítáno na Twitteru, že bylo to vidět tato aktivita v březnu, kdy se Musk začal na toto návštěvu připravovat, že vlastně začal být schovývavější k požadavkům nebo k šíření postojů čínské komunistické vlády. A v tom je to velké nebezpečí Elona Muska. A proto se vracím k tomu, co jsem říkala na začátku, že se mi nezdá, že by finanční zisk bylo to hlavní, co si Elon Musk koupí Twitteru sledoval. Spíš tam vidím potřebu kontrolovat informace a vlastně potřebu mít v rukou ještě i jiný vliv než pouze finanční.
To, o čem se tady bavíme, že Elon Musk jel do Číny a klaní se, je tohle ve Spojených státech dominantní pohled na vztahy s Čínou? Je tohle jako běžné? Protože já vím, že minimálně za Trumpa tam byly velmi napjaté vztahy. Nevím, jak je to teď.
Oni jsou velmi napjaté i teď. Je to teď nedávno, tak všichni si pamatujeme čínský balón, výzvědný a obecně napjaté vztahy, ale třeba teď se minulý týden, my jsme to psali deníku N, se americká vláda nabídla schůzku s ministrem obrany na úrovni ministrů obrany Číny a Spojených států a Číňané to odmítli. Číňané řekli, ne, nechceme se s vámi sejít. Jo. Jako nebylo to poprvé, co Číňané odmítli, ale tady je vidět, že vlastně ty vztahy nejsou vůbec dobré a Čína vlastně vyčítá Spojeným státům i například politiku vůči Ukrajině a ty rázné postoje proti ruské. To třeba Čína jako vlastně se do Číně úplně nelíbí a Čína by chtěla být takým nějakým mírotvůrcem, ale vlastně první návrhy jsou jen o tom, že by se Ukrajina měla vzdát nějakých svých území, takže to nepřipadá v úvahu. Ale vztahy nejsou dobré. Poslední diplomatické aktivity rozhodně nepřispívají k tomu, že by se nějak lepšily nebo uklidňovaly. A ten Elon Musk tam v tuto chvíli přijede a vlastně něco pro sebe chce, takže on za to vždycky bude muset něco dát. A zatím dával jeden druh měny a to bylo prostě vlastně kontrola nad informacemi, které se šíří na Twitteru. Uvidíme, s čím přijde vlastně z té dohody, z té návštěvy teď a bude to zajímavé sledovat určitě. No.
A taky uvidíme, co mu dovolí nová CEO Twitteru, nebo jestli to můžu říct, tak dovolí. On vlastně před časem, není to dlouho, jmenoval Lindu Yaccarino CEO Twitteru. To víme, proč udělal, nebo co se k tomuhle tomu váže?
Tak ještě si to možná pamatuješ, on vlastně nedlouho poté, co udělal takové přešlapy na Twitteru, tak řekl, hele, dávám tady anketu a podřídím se této anketě, měl bych řídit Twitter já, nebo bych měl najmout nějakého nového CEO. Parafrázu, jak ta anketa zněla, mimořádně jednoznačně prostě mu lidi řekli, jdi od toho, Elone, najdi nějakého dobrého šéfa nebo šéfku. A Elon Muskovi to trvalo prostě pár měsíců, než se rozlídla a někoho našel. Ona je velmi respektovaná manažerka, vlastně vedla NBCU do této doby. Nicméně, jak známe všichni Elona Muska, on je takový, jako v některých momentech dokáže být tak, jako takový mikromanažer, který se řídí nějakými svými náladami, které nejsou úplně stabilní vždycky, tak on si určitě nenajal někoho, s kým by nemohl hýbat. To znamená, ano, je to, Linda vytvořila takový jakoby buffer mezi ním a Twitterem, ale určitě má Elon Musk pořád poslední slovo a jak vidíš, on si ho bere i jako v účtech, které mají 900 sledujících, aby mohl prosadit nějakou svoji agendu, takže neobávám se toho, že by nová CEO Twitteru měla kdo ví jaké pravomoce.
Hlasovala jsi tehdy v té anketě, jestli má najít Elon Musk novýho CEO nebo novou CEO?
Takže myslím si, že ne, že já se dávám pozor, abych vlastně nebyla tou story, o které píšu, abych ji jako já nějak jako novinářka neovlivňovala, protože vlastně já mám popisovat to, co se děje a ne do toho aktivně zasahovat. Takže si myslím, že ne.
Já jsem tehdy hlasoval.
Nedalo ti to, jo? A co jsi mu doporučil?
Už nevím, to je jedno. Abychom si to na závěr zhrnuli. Twitter pod Elonem Muskem ztratil 2/3 své hodnoty. Na jeho síti bují šíření dezinformací. On tomu aktivně pomáhá, taky pomáhá autoritářům. Myslíš, že si Musk ten svůj vstup do světa sociálních sítí představoval takhle, že to je opravdu součást nějakého plánu?
Já nevím, jestli plánu, ale myslím si, že on je tento typ manažera. On takto vede svoje ostatní firmy až na to, že těm ostatním firmám bych typovala rozumí tomu předmětu podnikání o něco víc než sociální síti, vlivné sociální síti. Já jsem o něm četla knihu, ale i z té poslední doby, i z těch startů SpaceXu, kdy mu odborníci říkají něco a on je nakonec přehlasuje a pak je z toho velký průšvih, jakože se ty debris, ty kousky té rakety vlastně rozpadnou, tak tam je na tom vidět, že on je vlastně takový absolutistický vládce, že on to nakonec rozhodne, jak to bude. Možná je to v pořádku, ale i když vlastně mu odborníci a experti říkají jeho vlastní lidé, kteří mají stejný zájem na tom, aby byl úspěšný, mu říkají, nedělej to, tohle není dobrý a on si to stejně nakonec přehlasuje a pak vlastně přede všemi je přesně, že udělal chybu, tak si myslím, že toto se mu děje i v tom případě toho Twitteru. Určitě s ním spousta lidí mluvilo a je vidět, že je prostě nevyslechl.
Víš, říkám si, jestli mu tohle všechno může pošramotit tu pověst vizionáře a génia a tak dále, kterou se kolem sebe vypěstoval, anebo jestli to jeho publikum vlastně vítá všechny ty kroky, víš? Jestli vítá to, že podporuje konspirace, jestli vítá to, že si dělá, co chce a nechá na té síti vlastně bujet kohokoliv, cokoliv. Víš, jako jestli to je pro ně nějakým způsobem ohrožující a vyřazující z nějaké slušné debaty a tak dále, anebo jestli jeho publikum mu dá tleská.
Možná jeho publikum mu dál tleská, ale on se našel nové publikum. On byl do té doby takový všeobecně uznávaný a teď prostě má proti sobě vlastně polovinu toho spektra politického nebo názorového, hodnotového. On si postavil proti sobě a já to vidím na tady svých známých v okolí, kteří mají Tesly a oni prostě říkají, my jsme si kupovali Teslu za úplně jiné atmosféry, my jsme byli hrdí na to, že máme Teslu, dneska jsme vlastně za Maskovce a to nechceme být, takže naše další auto elektrické rozhodně nebude Tesla a to mi řeklo několik lidí, to jsou lidé liberálních hodnotových postojů, kteří vlastně Muska měli rádi jako toho vizionáře a to, co předvádí na Twitteru, se jim v žádném případě nelíbí ani s tím nesouhlasí. Takže třeba na tom to vidím, jo, že Tesla nebude auto pro liberály už a tím pádem vlastně ani pro ty konzervativce, protože ti zase neuznávají klimatickou změnu, takže tak to je otázka vlastně, jestli na toho pár lidí už upozorňovalo, ale jsi si jistý, že chceš takhle působit, protože tvoje vlastně zákaznické spektrum je jinde. Než to, co říkáš na venek, no, tak nemyslím si, že mu to prospělo mezi touto skupinou lidí. Určitě se našel nové fanoušky, nové obdivovatele, je to vlivný člověk, je to velmi bohatý člověk. Já si myslím, že on se nemusí bát o to, že by neměl publikum, jenom se mu hodně proměnilo.
What I'm trying, even came up though in the annual meeting. I mean, you know, do your tweets hurt the company? Are there Tesla owners who say, I don't agree with his political position because, and I know it because he shares so much of it? Or are there advertisers on Twitter that Linda Yaccarino will come and say, you got to stop, man. Or, you know, I can't get these ads because of some of the things you tweet.
I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it.
Říká zpravodajka deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Jani, měj se pěkně, moc ti děkuju. Ahoj.
Taky děkuju. Hezký den.
Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Když světlo a zvuk, kostým, scéna. Pražské kvadrinále scénografie a divadelního prostoru. 8. až 18. června v Holešovické tržnici. pq.cz.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Spotřeba plynu v Česku v prvním čtvrtletí meziročně klesla o 14,4%. Celkem Češi spotřebovali nejméně plynu od roku 2001. Ministerstvo financí chce v rozpočtu pro příští rok snížit výdaje na školství o 30 miliard. Zhruba tuto částku bude přitom rezort Mikuláše Beka naopak potřebovat navíc na navýšení platů učitelů, které bylo ve čtvrtek schváleno. ODS se nechystá řešit slova poslance Václava Krále, který ve sněmovně pronesl homofobní vtip. Podle předsedy poslaneckého klubu Marka Bendy je každý zákonodárce odpovědný za svá vystoupení. S Králem však chce promluvit. Americký senát schválil zákon o pozastavení platnosti dluhového stropu USA. Bez tohoto kroku by federální vláda v pondělí přestala být schopna splácet své závazky. A kriminalisté z odboru extremismu a terorismu zjistili, že stopy, odkud se začala šířit dezinformace o tom, že prezidentský kandidát Petr Pavel zemřel, vedou do Ruska. Konkrétního pachatele se však zjistit nepodařilo, proto byl případ odložen, napsali policisté. Dezinformace se šířila koncem ledna. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Pražský producent Dne vzbudil největší pozornost okolo roku 2016, když vydal svoji debutovou desku These Semi-Feelings, They Are Everywhere. Tahle deska byla taky everywhere, dokonce vyšla na Majestic Casual Records a tím, že Dne vydal desku takhle velkého významného labelu, se z něj stalo v podstatě největší alternativní české jméno ve světě. Teď vydal track, který mě jednoduše dostal. Jmenuje se Basic Living, vydal k němu takové moody video. Přemýšlím, co vám k němu říct. To je track, který musíte prostě slyšet, no. Prostě si ho pustíte. Já vám ho dám tady pod sebe, poslouchejte, Filip se tady tomu směje, no jasně. I can see the stars in my eyes when we talk, give us light. Let me find another step that could fill the night, night in the mind when waking up, laying on the side, watching my nights out, waiting for it. Different lights blinking in my face, made a set when I'm aware, killing time, hidden other people's jobs, last week's gone. Cítíte to taky? Já to cítím. Tak jestli to taky cítíte, tak si to někde najděte a poslouchejte. Dne Basic Living, to je můj dnešní tip. Naslyšenou v pondělí.
Naštěstí se vydáváme stejným směrem. Stejným směrem.
Představení Fata Morgana choreografa Pavla Sakoviče od června 2023 ve studiu Hrdinů v Praze.